labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Ja šobrīd esat bez darba vai pārdomās par darba vietas maiņu, tad iespējams 24. maija pēcpusdiena būs jāizbrīvē, lai nokļūtu Rīgā, kur Vērmaņdārzā notiks tradicionālais pēc skaita 5. darba iespēja festivāls visiem. Par pašu festivālu un par darba iespējām šeit pat Latvijā šodien raidījumā. Manas studijas viešņas, darba iespēja festivāla visiem direktore Liene Reine Miteva, sveicināti.
Labrīt.
Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.
Labrīt.
Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone.
Labrīt.
Un ļoti interesants salikums aktrise un vispārējās aprūpes māse Zane Aļēna.
Labrīt.
Zani, mēs dzirdējām, nu, jau pirms cik gadiem, tieši šajā laikā un vietā, pirms raidījuma Kā labāk dzīvot, kā Ļanetena projektā. Tā bija, vai ne?
Tā varētu būt.
Jā,
šeit
jā.
Ir būt. Šeit. Latvijas radio.
Jā, tātad radioteātrī, precīzi.
Jā, radioteātrī.
Tieši tā. Bet, nu, tad sākam, varbūt, mēs, protams, esam stāstījuši par festivālu, bet esmu jau visu aizmirsis, tik atceros to, ka esam runājuši par to un arī pats esam apmeklējis, izgājis cauri, kas Vērmaņdārzā savulaik notika. Nu, tad jāizstāst, Liene, vēlreiz, kas tas ir pa festivālu un kas tur īsti notiek?
Jā, tad festivāls notiks jau 5. reizi un festivāls ir vieta, kur darba ņēmējiem satikt savus potenciālos darba devējus. Tā ir tāda krāsaina prieka piepildīta diena Vērmanas dārzā Rīgas sirdī, kur uzņēmumi, organizācijas, arī šogad vairākas augstskolas piedalās un rāda savu profesiju aizkulises, iepazīstina ar piedāvātajām vakancēm ļoti praktiskā veidā. Tātad darba potenciāliem darba ņēmējiem ir iespēja iepazīt profesijas, parunāties ar uzņēmuma darbiniekiem, ar cilvēku resursu vadības speciālistiem, varbūt sarunāt jau uzreiz interviju, vai arī vienkārši atstāt savus datus un pēc tam tātad ar viņiem sazināsies. Tas formāts ir ļoti vienkārši, lai cilvēki nebaidītos, lai cilvēki uzdrīkstētos, lai cilvēki iznāktu ārā un pamēģinātu, kāds ir tas profesijas spektrs, ko piedāvā.
Šodien ir tāda būtiska diena, jo līdz 8. maijam ieskaitot,
jā,
šodien, jā, var pieteikt dalību.
Jā, jā. Jā, šodien mēs vēl gaidām pēdējos dalībniekus, tātad gan uzņēmumus, gan organizācijas, arī valsts iestādes, kuras meklē darbiniekus vai kurām ir interesants programmas, ko piedāvāt iedzīvotājiem, kuras iedzīvotāji var izmantot savā labā, gan mācīties, gan nu, tālāk izglītoties.
Mm-hmm. Kādi ir bijušie 5 pasākumi? Tātad, jo tur jau tie laiki mainījušies, gan ir bijis gan aprīlis, gan arī septembris, jā.
Jā, nu, tas, kas ir palicis nemainīgs, mēs to darām ārā, Vērmanas dārzā, un tas ir tāpēc, lai arī cilvēki no malas, cilvēki, kur varbūt speciāli nebraukt uz kaut kādu izstāžu halli, varētu iepazīties ar to, cik cilvēki ir dažādi, jo viena no mūsu galvenajām mērķa grupām, dēļ kuras mēs šo festivālu rīkojam, ir cilvēki ar invaliditāti. Un šī te mūsu mērķa grupa ir palikusi nemainīga, un mēs, šī ir arī tā diena, kad var satikt, piemēram, apeironu klātienē, var iepazīties ar dažādām šim te invalīdu un viņu dažādām biedrībām klātienē, un tā sakot, laust stereotipus, aizspriedumus un varbūt uzdot jautājumus, un tad tie darba devēji var iepazīt cilvēkus.
Nu, uzreiz jāsaka, ka Vērmaņdārzs tādā ziņā ir pateicīgs, tur ar, piemēram, ar invalīdu ratiņiem var izbraukt.
Jā, tas visu. Ir viens no faktoriem, ir, protams, vides pieejamība, un otrkārt mums ir arī skatuves programma, kas ir domāta plašai publikai. Un dažādas aktivitātes, kur var gan bērni piedalīties, gan pieaugušie.
Nu,
tas nav tikai darba tāds karjeras dienas, tas
no
ir
trījiem,
plašāks.
Jā, no 3. pēcpusdienā viss sāk notikt līdz pat 18:00 vakarā.
Jā, jā, tā, jā.
Bet nu, kāds šobrīd ir tas piedāvājums, teiksim, no darba devēja puses? Varam teikt, ir labi vai ir tā kā jāvelk drusciņi ar roku un saka, nu nāciet tomēr piedāvājiet kaut ko, jo te nevar īsti saprast, kas mums tajā valstī notiek. Ja? Tūlīt mums pārējām dāmām dosim vārdu, bet kā jums klājas ar to?
Klājas ļoti dažādi. Ir uzņēmumi, kur ir atklāti un ļoti interesēti, un kur ir iekļāvuši jau savās iekšējās uzņēmuma politikās to, ka viņi jau var dot darba iespējas dažādām sabiedrības grupām, vai arī ir uzņēmumi, kuri piedalās mūsu festivālā un kur, tā sakot, izmēģina un iepazīstas, jo šī ir forša vieta, kur iepazīties ar cilvēkiem klātieniem, pavaicāt neērtos jautājumus. Un būtībā tā nevarētu teikt, ka tie skaitļi ļoti mainās, ka krasi pieaugt uzņēmumu interese.
Tas
bet viņa ir tāda stabila.
Stabila, jā. Tad ir tiem, kas tiksim, ir sociāli atbildīgi, mēs nerunājam par sociāliem uzņēmumiem, bet ir sociāli atbildīgi uzņēmumi, kuri labprāt arī piedāvā darba vietas.
Jā, jo viņiem ir viņu sociālās atbildības politika, viņiem ir tātad jāziņo šie rādītāji, jau arī drīzumā būs lielākiem uzņēmumiem, viņi to arī izprot, ka tā nākotne jau ir tagad.
Viņi to uzskata kā resursu, vai tiešām tā ir tāda misijas faktiska apziņa, ka mums jāiesaist ir faktiski visas sociālās grupas, kas varbūt zināmā mērā ir atstumts arī no darba.
Es domāju, runājot par varbūt tiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešami ļoti daudz darbinieki un kur ir arī lielāka tā darba spēka aprite mainība, viņi noteikti uzskata par resursu.
Uh-huh.
Bet jā, arī ir tas sociālais aspekts.
Jā, Evita, kas mums tur notiek ar šito visu? Labi klājas, ejam kaut ko pareizajā virzienā.
Jāpiekrīt Lienai, ka klājas dažādi un jāsaka, ka darba spēka trūkums, tas jau ir ilgstošā laika periodā jautājums, kas ar vien sāsinās, nevis atslāpst. Un gan skaitliski trūks darbinieki, gan arī tās prasmes, kas ir vajadzīgas mūsdienu darba devējiem un darba tirgu, mainās. Un mēs netiekam, vai mūsu iedzīvotāji, vai potenciālie darba ņēmēji netiek līdzi ar šo prasmu attīstību. Nemainīgi mums ir teju 20 tūkstoši reģistrētu brīvu darba vietu, kur tātad darbdevēji meklē savus potenciālos darbiniekus. Bezdarbnieku skaits atkal tuvojas jauniem zemākajiem rekordiem. Šobrīd tas ir 5,5% un reģistrēti ir tikai nedaudz virs 48 tūkstošiem darba meklētāju. Un tas būtiskākais, jā, ka tā sadarība starp tām prasībām, kas ir vakancēs un to, ko šie darba meklētāji var piedāvāt darbdevējiem, arvien vairāk atšķirās.
Un atšķiras kāpēc? Tāpēc, ka prasības palielinās vai tieši otrādi viss notiek pretējā virzienā?
Nevarētu teikt, ka prasības palielinās, prasības mainās.
Jā.
Tās iespējams kļūst sarežģītāks un tas, ko mēs arī redzam mūsu ikdienā, kā mainās kāda mums pazīstama profesija, kā tas bija pirms gadiem, 10-15 un kā tas ir šobrīd. Ja mēs parasti izmantojam kā piemēru grāmatvedi, kur, protams, nerunājot par 30 gadiem atpakaļ, kad bija lieli skaitāmie kauliņi vai liels kalkulators līnijās
un
bieza paka ar papīriem, tad šobrīd tās ir digitalizētas programmas, ar kurām ir jāmāk strādāt.
Bet tas ir salīdzinoši vēl vienkārši apgūstams.
Mēs varam skatīties uz jebkādām tehnikām, kā tās mainās, tad vēl vienkāršāk mēs skatāmies, kāds bija traktors pirms dažiem gadiem un kāds tas ir šobrīd.
Jā.
Kas ir jāprot tādam operatoram, lai strādātu ar meža tehniku. Tas ir tās prasības vai tas, kā mainās profesijas, tas ir ļoti būtiski. Un, protams, nepārprotam mākslīgā intelekta ienākšana, kas pēdējos divos gados ir ļoti būtiski mainījis darba tirgu. Un te es gribu gan teikt arī tādu, lai nebiedētu varbūt darba meklētājus, ko ir teikuši gan Pasaules ekonomikas fórumu līderi, ka, ja mēs šobrīd runājam par 4. industriālo revolūciju, kas notiek, tad neviena no iepriekšējām nav būtiski palielinājusi bezdarbnieku rindas vai būtiski audzējusi bezdarbu. Tas, ka šis laiks ir satraucošs un mums ir jāspēj mainīties tam laikam līdz, tas ir tas būtiskākais.
Noredz, un tad arī Ditu iesaistīsim sarunā, jo tas nozīmē, ka ir jāmācās, kā mums ar to visu klājuši. Varam teikt, ka jo noteikti kāds uzrakstīs, ka viss atkal mums ir ļoti formāli un ka tas nekam nedara, bet tad tagad sāksim ar to, kas dara, kas sanāk, kas mums iet no rokas.
Jā, mums bija tā iespēja 6 gadu garumā skatīties, ko pieaugušie nodarbinātie cilvēki, kas jau ir darba tirgu, kaut kur jau viņi strādā, ko viņi izvēlās mācīties. Saprotams, ka nozara pieprasījums tieši tā, kā kolēģi nu pat teica, ir milzīgs. Un faktiski es gribētu uzreiz pateikt, ka šim trūkumam un deficītam ir divi iemesli. Tas ir gan prasmi trūkums, bet ir arī fizisko cilvēku skaita problēma. Jo vienkārši cilvēku nav tik daudz, cik šobrīd nozarēs būtu nepieciešams, lai viņas, teiksim, produktīvi attīstītos. Nu un tad mēs skatījāmies, ko cilvēki izvēlējās mācīties, jo mēs piedāvājām apmēram 2000 dažādas programmas. Un tad varēja notestēt, kur cilvēkiem liekas visprognozējami labāk iet mācīties, jo nu, tad viņi to varētu izmantot dzīvē un darbā. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas bija pilnīgā topā, pēc tam bija uzņēmējdarbība, finanses grāmatvedība. Šis bija interesanti, jo tas nozīmē, ka tur nāca cilvēki mācīties gan tie, kas jau ir uzņēmēji, tātad viņiem pietrūkst kaut kas likumdošanā, nodokļu politikas zināšanas, juridiskas...
Darbības ar kaut kādām programmām pieņemsim.
Tieši tā, jā, ieskaitot arī digitālās prasmes, protams. Un tad tie, kas tā kā bija izdomājuši, ka viņi varētu kļūt par uzņēmējiem. Tas īstenībā bija ļoti pozitīva tendence, jo nu, mums visi no ekonomikas speciālisti saka, ka mūsu uzņēmēja darbība ir par zemā līmenī, kad mums vai vairāk uzņēmīgas cilvēkus, kas varētu sākt savu biznesu. Nu, tad tāda arī nāca pie mums apgūt pamatus vismaz, kā sākt savu biznesu. Bet diskurss sākas par tajā brīdī, kad nozaris saka sludiniet būvniecību, sludiniet metāla apstrādi, metinātājus, kokrūpniecību, un tad skatāmies, uz kurien tad cilvēki nāk.
Nav uz kurien tad iet?
Jā, nu, piemēram, ļoti nepieciešami mums tika ziņots no darba devējiem, bruģētāji, betonētāji, ēku celtnieki, būvkonstrukciju, montētāji, un kā jūs domājat, cik cilvēku uz šo nāc mācīties? Un kopā kādu 15. No 80 tūkstošiem 6 gadu laikā.
Un te kaut kāds iemesls tam visam ir. Tagad mēģināsim saprast, nu, kāpēc potenciāli labi apmaksās tomēr darbs visdrīzākais un cerams arī nepelēkajā sektorā un neraisa absolūti nekādu interesi no potenciālajiem darbiņēmējiem.
Demokrātiskā valstī nevienu pieaugušu cilvēku nevar piespiest ar varu mainīt viņa profesiju vai viņa, teiksim, sākotnējo izglītības noteikto viņa nodarbinātību. Ar varu to nevar izdarīt. Tātad faktiski, cik apetitlīga un atraktīva ir nozare, kura pie sevis aicina šos cilvēkus. Un piedāvām visas valsts atbalsts tam, kad ejiet mācīties, mēs jums kompensēsim gan transportu, ja jūs esat masturīgs, gan arī 90% no mācību maksas, tikai ejiet mācīties, jo nozari jūs gaida. Nu, kā viņa gaida to cilvēku? Tas, protams, ir jāprasa nozarei. Nu, cik viņa, teiksim, publiski daudz un mēdījos stāsta par to, kādas ir tās viņas darba vietas, cik tur maksā, kāda ir darba vide, kādas ir izaugsmas iespējas cilvēkam nokļūstot tajā darba vietā. Nu, es negribu pārmest uzņēmējiem par to, ka viņiem jau tāpat ir, protams, par savu biznesu jācīnās un jāmēģina viņu noturēt dzīvotspējas līmenī ļoti daudziem. Bet tas, kad cilvēki nepazīst šīs darba vietas un viņi nezin, cik tur būs labi iet, nu, jo tas ir diezgan radikāls lēmums mainīt profesiju. Un ejot mācībās pieaugušajiem, ja jūs ejat uz garo programmu, kas ir gandrīz gadu garumā, kuru beidzas ar kvalifikācijas apliecību, nu, tas nozīmē, jūs esat diezgan nopietni lēmumu dzīvē pieņēmuši.
Bet tas nozīmē, kaut kāda reputācijas jautājuma tie ir, vai ne?
Tieši
jā,
tā.
Jā, Liene, jā.
Jā, ļoti interesanti runājot par būvniekiem. Es ļoti daudz esmu mēģinājusi dabūt uz festivālu būvnieks, jo viņi nepārtraukt sūdzas par darba roku trūkumu. Vai viņi piedalās? Nē. Jo es domāju, ka tur ir kaut kāda vēl, iespējams ļoti daudziem ir kaut kāda vecās kultūras izpratne, ka tu nemāki to savu uzņēmumu parādīt no labās puses, jo mūsdienās jau cilvēki ir ļoti zinoši. un izvēlīgi.
Jo maz ticams, vai nu, tur visi ir pētījuši to, ka, diemžēl, tieši būvniecība ir viena no tām bīstamākajām profesijām, vismaz pēc mūsu statistikas. Jā, tie nāves gadījumi tur ir nospiedošā vairumā.
Jā, ruģētāji, tāds viss šīs te profesijas nav tikai
kaut kur augstāk, bet vienalga. Jā, tad tas kopumā
profesijas, kuras ir saistītas tomēr ar fizisku un diskomfortablu darba vidi, augstums, lietus un tam līdzīgi. Bet šo minūti es runāju par šīm programmām, kas piešķir kvalifikāciju pilnu. Protams, mums bija ļoti daudz cilvēku, kas gāja uz tā saucamo profesionālo pilnveidi celtniecībā. Tur gan bija diezgan daudz, jo tā ir tie, kas jau strādā būvniecībā, viņi, lai paplašinātu savu pielietojumību savam darbdevējam, piemācās vēl kaut ko klāt. Mums ir tāda konkrēta piemēra, piemēram, kādam vīrietim ir namdara profesija, bet viņš grib piemācīties iekšējo apdari. Nu, tad viņš kaut kādu 360 stundu garumā paņem šo programmu, pa sestdienām iet mācīties vai vakaros, un tad viņš ir mobīlāks tajā savā nozarē. Tad viņš var gan pie vienu uzņēmēju strādāt vienus darbus, pie otrus.
Jā, bet Evita, nu nav tā, ka bija, piemēram, 2010. Gadā, kad mums bija viens šeit zvans raidījumā, kā labāk dzīvot, kur kāda mūsu radio klausītāja vienkārši teica, man ir trīs augstākās izglītības, un es šobrīd strādāju par apkopēju. Jā. Nu, tā vairs nav.
Nu, nē, tas tirgus nediktē tādu realitāti šobrīd, un vienkārši ir jāsaprot arī tajā izglītībā, vai tā ir augstākā, vai tā ir profesionālā, kas ir tās prasmes, cik viņas ir specifiski piemērotas tikai vienai konkrētai profesijai, cik tomēr tur ir arī tādas prasmes, kas ir izmantojamas dažādās nozarēs un dažādās profesijās. Un arī atsaucoties diskusijai par būvniecību, es domāju, tas ir būtiski cilvēki, kas jau ir pieaugušā vecumā un varbūt jau nevairs jauni, tas viens no būtiskākajiem, tas ir fiziski smags darbs.
Ar par šo mēs druskuņi parunāsim vēlāk, jo es arī noteikti gribēju pievērst uzmanību tam ar vecumu, nezinu, cenzam vai kā mēs to nosauksim, bet arī Zani iesaistīsim sarunā, jo Zani laikam ir drusku citādāks gadījums, tāpēc, ka publiska persona, tad jau tur var palasīt arī kaut kāds rakstus par to, te vairāk ir tāda dzīves iekšēja, pārliecība, ka bija jāpaņem aktrises faktiski profesijai vēl klāt, tomēr, tā tagad jāsaka vispārējās aprūpas māsas profesija.
Jā, varbūt tas mans stāsts ir neordinārs, bet man katru septembri nāk visu tā vēlme, nepārvaramā vēlme, iet kaut ko pamācīties. Un tā es vienu pavasari, vasaras sākumu, pirms jūlija, kad jāiesniedz dokumenti, sāku domāt, laiks ir pienācis. Šogad noteikti kaut kas jādara lietas labā. Un, protams, es sāku šo profesijas izvēli ar savas pamatprofesijas, maģistra programmu, bet kaut kā bija sajūta, ka vēl šobrīd nav tas vecums pienācis. Un tālāk, es pārskatīju ļoti daudz dažādas programmas, līdz nonācu pie secinājuma tās idejas, ka ir jāmācās kaut kas tāds, kur tas pilnīgi
Nula,
kur tev nav vispār nekāda priekšstata, ķīmija, fizika, man tas šķiet ļoti aizraujoši, tāds ļoti liels izaicinājums, un tā es sāku, un tur nebija nekāda uzstādījuma, kā es pēc tam strādāšu, vai tā būs ļoti radikāla profesijas nomaiņa, bet tas bija tāds, izkāpt ārā no komforta zonas, nezinot, kur tas tevi pēc tam aizvedīs.
Nu, aizveda?
Jā, aizveda.
Tad joprojām tas ir aktuāli. Tas nav tā, ka profesija ir apgūta un šobrīd nosacītais diploms kaut kur ir nolikts un pavisam cits lietas notiek dzīvē.
Tā tad šobrīd es strādāju divās profesijās. Jo tas bija Covid laiks, es strādāju pamatprofesijā, un es redzu šos neskaitāmos aicinājumus nākt, palīgā, slimnīcām strādāt. Un tad man pēkšņi saslēdzās, ka es sēžu mājās un nedaru šo savu pienesumu sabiedrībai. Kā tad tā, Zan, tev ir diplomas, bet tu sēdi mājās kā pārā saņemies, uzdrošinies un... Tā es Covid laikā sāku strādāt arī slimnīcā, kur strādāju vēl joprojām.
Izdegšanas faktors, tad, kad mēs runājam tieši par ārstniecības personām, tad pirmais, kas nāk, redz, mēs runājam par fizisku darbu, kas ir celtniecībā, šeit ir otra galējība, kad cilvēki nevis pārgūst vairāk fiziski, drīzāk garīgi.
Jā, es par šo es esmu runājis un diskutējis. Šobrīd es vēl neizjūtu izdegšanu, bet tad, kad tas iet kopā ar kādiem lieliem radošās profesijas projektiem, tad jā, ir bijis tā, ka tu aiz dežūru un dzer melnu kafiju un tev liekas, ka tu esi tukšs, jā.
Bet vēl nav tā, ka jāiet ir prom?
Nē.
Nē. Nu, tas labi.
Es nebraucu katru reizi dežūru darbu. Es mīlu darbiņu. Man tā bija vienai radiniecei. Mēs braucām kopā uz darbu, viņi vienmēr no rītiem skanē. Es mīlu darbiņu. Es domāju, man vēl nav. Man tā vēl nav un ceru, ka nekad arī nebūs.
Bet tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc cilvēki vēlas mainīt darbu. Kaut gan pēc tā statistikas sanāca, ka lielākoties vēlas tieši atalgojuma dēļ tomēr mainīt darbu. Jā, es redzēju šādu vismaz. Tie skaitļi, tie procentu punkti bija diezgan lieli tieši saistībā ar algu. Kur vairāk? Izdegšana vai?
Es domāju, ka tā nevar nošķirt, kad viens ir galvenais iemesls, kāpēc lielāks atalgojums. Es domāju, izdegšana un kaut kas, tas ir tāds varbūt jau galējas situācijas, kad cilvēks saprot, ka vienkārši ir kaut kas krasi jāmaina. Bet es domāju arī tas vēlme pilnveidoties. Un šobrīd jau mēs nerunājam par to, kad ir jāmācās tikai tiem, kas grib kaut ko mainīt. Šobrīd tas svarīgākais ir saprast visiem pieaugušajiem, ka viņiem ir jāmācās jau šobrīd, lai viņi saglabātu savu profesiju, lai viņi saglabātu savu profesionālo kvalifikāciju un varētu palikt darba tirgu ilgtermiņā arī esošajā profesijā.
Tālūk, lai cik divai nebūtu, pirmais jautājums ir man, mājaslapa atsūtīts. Bet, Eli, vai jūs gribētu mīksto studijas krēslu mainīt pret metāla konstrukciju montētāju riskanto smago netīro darbu visos gadlaikos un augstumā, un zinot, ka darba devējiem nemaksā ģenerāli uzņēmēji un tālāk pat ķēdīt? Jā, tad faktiski divi jautājumi. Ziniet, Vilma, es ar to rēķinos. Tad vēl nekad nevar zināt, līdz tai pensijai vēl stipri tālu ir. Tā kā ļoti iespējams, ka montētājs varbūt ne, bet metinātājs. Es nezinu, kāpēc man joprojām liekas diezgan tāda izaicinoša profesija. Kaut gan, kā mēs zinām, izaicināt jumi nav tas labākais vārds. Jā, Dita, jā.
Jā, bet iedomāsimies tiešām cilvēkiem, kuriem jūs par vecumu tomēr tas ir tomēr...
Drusiņ vēlāk, jā, drusiņ vēlāk.
Vēlāk jā, par jā. To. Jā, bet mēs arī no savas sešgadīgās programmas novērojām, cik daudz tomēr šīs digitālās prasmes cilvēki izvēlās. Un tas ir tas jautājums par to, kad darba raksturs jau mainās, un ja tu esi 20 gadus vai 10 vai 7 kaut vai profesijā, bet viņā sāk strauji mainīties viņas tehnoloģiskais izpildījums, ja tā var izteikties, tad tu saproti, ka es šito nevaru pavilkt, man kaut kas cits jādara. Un tad iespējams arī rodas tā vēlme piemācīties kaut ko citu, jo vienkārši tā profesija, kas tev ir, jau ir ar šo savu attīstību ir gājis tik tālu, ka varbūt tu neesi pietiekami labi un daudz mācījies iepriekš, vai arī faktiski tev tas neinteresē tālāk. Ja viņa kļūst tik digitāla, piemēram, profesija, kā tas ir ļoti daudzās vietās, tad tas nav tavs vienkārši. Tu gribi kaut ko vairāk praktiskāku, tādu, kuram tu uzreiz redz rezultātu un tam līdzīgi. Tā kā tie motīvi mācīties kaut ko, lai mainītu kaut ko, var būt ļoti, ļoti dažādi.
Bet mums ir kaut kāda statistika, ka, piemēram, tāda kā Zanes gadījums, ja, ka mēs zinām, ka tiešām pārmācoties cilvēks aiziet un sāk vismaz kaut kāds tos pašus 7 gadus nostrādāt šajā profesijā.
Mēs esam faktiski tagad iesākuši tādu kā mācību un izglītojumu monitoringu, un mēs aptaujājām pēc gada mūsu tos visus cilvēkus, kas bija izvēlējušies mācīties. Tādi, kas radikāli mainīja profesiju, nebija daudz, nebija tiešām daudz, tie varba kaut kādi 7-8%. Bet lielākā daļa teica, ka viņiem palika vieglāk strādāt ar to, ko viņi bija piemācījušies turpat, kur viņi ir. Dažiem pienāca paaugstinājums, daži tā tad varēja, tā teikt, horizontālā mobilitāte pamainīt tai pašā esošajā darba vietā kaut kādas savas konkrētās nodarbinātības, un vairāk teica, ka viņi ir aizdomājušies par vai nu sava biznesa sākšanu, tieši tajā varbūt nozarē, vai par kaut kā cita darīšanu viņā. Mainīt darba devēju tai skaitā.
Un mainīties uz augšu pēc būtības, jā. Lūk, laiks mūzikai pēc mūzikas, tad par to vecumu cenzu faktiski runāsim, jā, vai tāds pastāv un kā ar to cīnīties. Būsim atpakaļ pēc 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs runājam, faktiski sākām runāt par to, ka 24. maijā pēcpusdienā visiem tiem, kas varbūt ir bez darba vai tieši otrādi vēlties arī kaut ko savā darba vidē pamainīt un varbūt pat radikāli, nu, tad jānokļūst Rīgā. Bērmaņdārzā notiks tradicionālais pēc skaita 5. darba iespēja festivāls visiem. Sākums no 3:00 pēcpusdienā līdz 8:00 vakarā. Dzirdējāt, arī būs arī kultūras programma, tā kā ņemiet arī bērns līdzi. Drīkst, jā. Šeit studijā darba iespēja festivāla visiem direktore Liene Reine Miteva, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Trēdās un nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone, kā arī aktrise un vispārējās aprūpes māsa Zane Aļena. Un mēs palikām pie tā, ka, nu, labi, atgādināšu vēl arī mūsu saziņas vietnes, tātad latvijsradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Tieši tagad arī sāk krist mums dažādas pārdomas, kas normāli, jā, klausītāji reaģējuši. Un jau es skatos, diezgan daudz ir sasūtīts arī WhatsApp mūsu saziņā, tātad tur tālrunis 25660440. Nu, lūk, palikām mēs pie tā pa vecumu. Runājot. Un šeit no atkal tās divas robežšķirtnes, tas ir pirmais, tur, kur mums ir tie pavisam jaunie, kas nāk iekšā darba tirgū, un tad ir tie pavisam vecie, nu, faktiski es pat nezinu, kur tas vecuma cenis, man ir aizdoms, ka dažās profesijās jau šobrīd kaut kādi 45 jau skaitās ļoti vecs cilvēks. Nu, negluži personiskā pieredze, bet ģimenes pieredze liecina, ka līdz ko nāk tā nākamā kārta, kad uzzin darba devējs faktiski, kāds tev ir vecums, cik tev ir gadu, tad tu tā kļūst diezgan neinteresants dažās labās profesijās. Tikai personiska pieredze šeit. Dita tā ļoti skeptiski uz to vēro un skatās, bet, nu, diemžēl tā ir. Nu, lūk, kas mums notiek ar jauniešiem?
Labā ziņa ir tā, ka jauniešu nodarbinātība un arī jauniešu bezdarbs Latvijā nav ļoti izteikta problēma, ja mēs skatāmies, nu, kas ir vērtējums salīdzinājumā, un ja mēs to vērtējam salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, tad Latvijā jaunieši pietiekami labi iekļaujas darba tirgu, un ja mēs skatāmies arī no tāda darba meklētāja vai bezdarbnieku viedokļa, arī jauniešu bezdarbs tik tiešām nav izteikta problēma. Protams, arī jaunieši ir izaicinājumi iegūt pirmo darba pieredzi, jo darba devējs nereti prasa un vēlas, lai viņa potenciālais darba ņēmējs būtu jau ar iepriekšēju pieredzi, nu, ko viņš tad arī pārliecinātos, ka būs labs darbinieks pie viņa. Un, ja mēs runājam atkal par jau vecāka gada gājuma cilvēkiem, un tas tā izklausās teikt, kurā brīdī mēs sakam, ka cilvēks ir vecāka.
Nu, it kā tagad līdz, pas mums noziņoja, līdz 60, tas vēl skaitās vēl jauns cilvēks. Jā, Pasaules veselības organizācijas gradācija.
Tad jāsaka, ka šeit gan arī no mūsu pieredzes un mūsu perspektīvas mēs redzam, ka cilvēkiem vecumā ap 50 un pēc 50 ir izaicinošāk atrast jaunu nodarbošanos un lielākais skaits pie mums reģistrēto klientu ir šajā vecuma grupā, un te atkal jau sumējas vairāki iemesli, tas ir gan jau mūsu pieminētās novecojošās prasmes, gan arī veselības jautājumi, kas ap šo vecumu jau kļūst ļoti aktuāli.
Mm-hmm. Jā, Liene, jā.
Jā, bet šeit, man liekas, ir vēl viens tāds aspekts par skolēnu darbu vasarā. Man liekas, tā ir ļoti laba iespēja motivēt un mācīt jauniešus jau diezgan agrā vecumā iepazīties ar dažādām profesijām un to, kas vispār ir darbs, ko tas nozīmē celties no rīta un doties uz darbu. Un es domāju, ka šeit jūsu NVA piedāvāto programmu izķēra tā kā karsts pīrādziņas dažas sekundžu laikā, bet ļoti iespējams, ka šis te ir valstī būtu jāizvērš plašāk un jātīst, jo ir ļoti, ļoti daudz jaunieši, kuriem tiešām vasarās nav ko darīt. Un ja tev 3 mēneši nav ko darīt, tad kas no tevis, tā sakot, iznāks? Kā tu pēc tam nokļūsi tajā darba tirgu ne jau 18 gadu vecumā?
Bet šeit atkal interesanti. Mums tāpat ģimenes studija rakstīte pat doma laukumā iztaujā jauniešus par to, ko viņi darīs vasarām, vai viņi gribētu strādāt.
Ko viņi teica? Atpūtīsies?
Atpūtīsies, tur gatavosies, iestājai gimnāzijās un vēl kaut ko tam līdzīgi. Neviens vārds vispār par kaut kādu darbu. Ja? Tad nezinu, darba tikums pazudis vai kaut kas cits.
Nu, tāpēc man bija doma taisīt darba tikuma festivālu.
Jā.
Nevis darba iespēja, bet atgriezties pie vecā labā darba tikuma.
Tita, jā?
Jā, nu, es šeit teiktu, ka laikam lielāku paradoksu grūti iedomāties. darba rokas vajadzīgas visur, bet skatās uz vecumu, ne, tevi mēs neņemsim, jo tu tā kā jau 50 plus, bet tam varētu būt citi iemesli, respektīvi, spēja mācīties. Tagad katrā profesijā strādājot, un tāpēc arī pieaugušo tālāk izglītība ir tik augstā dienas kārtībā visā Eiropā, ka tev ir jābūt spējai mācīties. Vienalga, cik tev to gadu, bet ja tev vai tās spējas nav un tās motivācijas, tad īstenībā tu kā darbinieks un kā darbiņēmējs tiešām neizdies ko interesants. Un man liekas, ka šo cilvēku 60 un pārēj tās tajā zonā ir tāda iestājusies tāda sajūta, kad no viņiem nevarēs sagaidīt to izaugsmi, to atdevi un to ātrumu, jo neviens jau cilvēks nav nevienai darba vietai 100% gatavs. Tāpat viņš tajā darba vietā kaut ko viņam jāpiemācās. Un tā skepse acīm redzot rodas par to, nu cik tu būsi spējīgs piemācīties. Nu, ja tu tur tā teikt jau vēl tagad 60 gadu vecumā meklē darbu.
Nu, arī taisnība, jā. Nu, no otras puses to, ko Vilma man adresē, ja par to pašu, es tā domāju visu laiku, tas metāla konstrukcija montētājs griežas galvā. Nu, skaidrs viens, man 53 gados, nu tagad kļūt par šādu montētāju, kuram noteikti jāliek tādas milzīgas uzgriežņa atslēgas ar milzīgu tādu pašu uzgriežņu faktiski pielikšanu, tur jāpieliek liels fizikas spēks. Pagaidām es to varu, es nezinu, ko es varēšu pēc 3 gadiem vai 4, es to izpildīt, jā, nu tā kā, zinām, taisnība tam visam ir, tīri fiziski kaut vai, jā, ne tikai to, ko es mēlos mācīties pareizi vai nē, jā.
Jā, es gribētu pievienoties absolūti Dicis teiktajam, un tas, kad, ja mēs runājam par prasmēm un kas ir tā svarīgākā prasme, tad, man liekas, tā prasme, kas mums visiem ir jāuztur ļoti attīstīt, ir prasme un spēja mācīties. Un tas, tad, kad mēs kopumā sākām ne tikai Latvijā, bet Eiropā runāt par šo prasmi, attīstīšanu un mūža izglītību kā tādu, tad tas arī tika uzsvērts kā tā primārā prasme, kas caurvīja jebko šī prasme un spēja mācīties. Bet es gribēju tomēr tādu pozitīvu atsauc arī par gados vecākiem darba meklētājiem, jāsaka, tomēr ir arī darba devēji, kas ļoti labprāt izvēlas. Varbūt tie ir vairāk rutinēti darbi, kas izvēlas cilvēkus, kas ir jau brieduma gados, jo viņi ir ļoti stabili. Un viņi ir ļoti lojāli un viņi ļoti apzinīgi un centīgi darbinieki. Tā kā ir arī pozitīva.
To mēs Zanei tūlīt pajautāsim, jo noteikti darba kolektīvs nu nav gluži pasmitnieki, vai ne? Nu, arī 20 gadnieki, nē.
Jā, tā ir. Tie ir vidēm vecākā spaudas cilvēki.
Nu, 50 plus visdrīzākais, jā?
Plus mīnus.
Jā, plus mīnus. Nu, jā. Un kas bet, tālāk vēl notiks, jā? Nu,
bet par mācībām, atgriežoties pie mācībām, tad, kad es sāku mācīties, mūsu kurs bija diezgan liels, un tur tiešām bija plaša vecuma diapazona studentes pašra, nu tā tad uzreiz pēc vidusskolas, un tad bija arī tādas jau ap gadiem 60.
Nu, pirms pensijas vecums.
Jā, nezinu, kāda iemesla dēļ viņas izlēma mācīties, bet, nu, pa lielam tieši uzreiz pēc vidusskolas un arī tie vecākie, kas mums bija studenti, nu, pa lielam viņi kaut kur mācību procesā atkrita. Palika tie, kur ļoti skaidri zina, ka viņi to grib, vai nu, ir kaut kāda šī vēlma mācīties, vai šī motivācija, vai jau skaidra apziņa, ko tu ar šo profesiju iesāks.
Profesijas vaina vai vienkārši mācība viela bija par sarežģītu, pieņemsim. Ja tur tomēr atkal kaut kādas fizikas, ķīmijas pamats vajag apgūt, nu, tad es pieļauju, ka tuvu 60 tas nav tas vienkāršākais darbs.
Lai kā negribētos atzīt, varbūt tieši šiem vecākajām studentiem bija grūtības ar šīm tie ir datorlietām, kur visi PowerPointi, prezentācijas un tomēr skola nebija tik pretim nākoša. Un es domāju, jebkura mācība iestāda, ka tieši
vēl viņam
pievērtu acis, jā. Vai nu tā būtu tad tāda atkāpīta, jā, taisiet, jūs varat netaisīt, pārējie gan taisiet. Nu, nē, tā tās nenotiek. Pārākstīt. Līdz ar to visi studenti ir vienlīdzīgi.
Es tikai domāju, kāpēc PowerPoints ir vajadzīgs.
Jā, tā vēl
bet joprojām darbiniekiem, vai ne? Jā, nu tas vēl labs jautājums, jā, kāpēc varbūt ir tādas lietas, uz ko paklūp, kaut gan varētu arī nepaklūpt. Jā, Liena kaut ko gribat, ne?
Nē, es gribēju teikt, tas ir arī par atvērtību gan no šī gadījumā no izglītības iestādes puses, gan arī manā gadījumā, ja es varētu runāt par darba devējiem, jo, nu, ir jautājums, vai tu nonāc ar kādiem līdzekļiem, tu nonāc pie rezultāta, vai tev kā darba devējiem ir ārkārtīgi svarīgi, ka tu tieši šajā veidā nonāc, bet tu sasniedz rezultātu, un ir tikai viens veids, kā to rezultātu izdarīt, nezinu, uztaisot PowerPoint. Bet šeit man visu laiku rodas jautājums par, par to, vai, vai vairāk nevajadzētu strādāt ar darba devējiem, kuri tieši zina tās savas izglītības vajadzības, kā, kā tas īsti notiek, varbūt jūs varat pastāstīt. Jo ir valstiski, un tad kā, tu kā indivīds izvēlies, protams, to, ko tev gribas mācīt, mācīties, bet es kā uzņēmuma vadītājs taču zinu, kādas man tās prasmes ir nepieciešamas, un tad kā tas saiet kopā no valsts puses. No,
lasīsim no... tas, kas mums radioklausītājs sasūtīšu. Ļoti interesanti.
Man šis jautājums ļoti arī interesē.
Jā, nu redz, piemēram, jā, kamēr darba vietās jaunos darbinieks neapmācīs uz vietas, tikmēr būs problēma. Jo iziet datoru kursus un tad pusgadu meklēt darbu ir izmesta nauda, jo uzreiz nesanāk strādāt, tad viss aizmirsts. Nu, redz, tie vācieši jau, viņiem tā sistēma vispār bija kopumā, laikam, palabojiet, bet uzbūvēt tādu, ka sākas jau tā faktiski specializācijas skolā, un tad viņi jau tur iet un mācās un iet uz tiem uzņēmumiem. Nē, nav tā.
Vēl drastiskāk, kā jūs nu pat pateicāt, duālā izglītība, profesionālā izglītība, kas ir visās ģermāniski runājošajās valstīs, tās ir piecas, ja mēs par Eiropu runājam, Lichtensteina,
Austrija,
Vācija, Šveica, un tamlīdzīgi, un Ziemeļitālija, cits starp arī, tad profesionālā izglītība šajās valstīs sākas uzņēmumā.
Nu jā,
līgums ar audzēkni ir uzņēmumam, nevis skolai. Kas nozīmē, ka viņš skolā pavada vispār labi, ja vienu dienu nedēļā, viņš mācās darbā. Un tur ir tātad cilvēki, kam ir arī pedagoģisks prasmes, protams, tie ir cilvēki, kas ir mentori, kas viņiem māca un caur darbu. Un līdz ar to tas iznākums ir pilnīgi savādāks. Tur jau jaunietis jau caur darbu ir sajūts to, kur tad viņš strādās. Bet es gribēju pieminēt vēl vienu lietu. Ļoti bieži sabiedrībā valda uzskats, bet mēs nu pat jau par to runājām, ka cilvēkam ir augstākā izglītība. Nu, ko tad viņam vēl mācīties? Nu, kā reize ar augstāko izglītību ļoti daudz vēl jāmācās.
Jā, par to vispār nav šaubu. Bet par to, ka... tiešām tās prakses vietas, taču ir prakses vietas, un viņš programmas visas dažādākās. Jā,
ka... nu jā, paldies Lienai, pieminēja mūsu, nu jau teju 20 gadus organizēto pasākumu skolēniem vasaras brīvlaikā, kad jaunieši var strādāt, un tiešām interese gan no darba devēja puses, gan arī no jauniešu puses ir liela. Un, protams, ka jauniešiem varbūt tas tā primārā vēlme iesaistīties ir nopelnīt. Bet mēs vienmēr uzsveram to, cik līdztekus svarīgi ir tas, ka viņi iepazīst, ko nozīmē būt darba ņēmējam, un jau no tā paša sākuma, ka viņam sevi ir jāprezentē darba devējam, ka viņam ir jāpiesakas šai darba vietai, ka viņam ir jāiztur konkurss, ka darba devējs izvēlēsies nu, pēc viņa ieskatiem piemērotāko darba meklētāju un to darba ņēmēju. Un tikpat būtisks aspekts, ka tā ir iespēja iepazīt nozari, arī profesiju, un tie labie piemēri, kas mūs iepriecina visvairāk, ka caur šo pasākumu ir izauguši nozars profesionāļi. Mums ļoti ilgadējs un labs sadarbības partners ir Rīgas zooloģiskais dārzs, kur jaunieši sāk kā visparastākie dzīvnieku kopēji, sētnieki, apkalpotāji, un šobrīd strādā kā vetārsti un jau ir nu, nozars speciāls un eksperti. Arī medicīnā, arī slimnīcās jaunieši ir sākuši nu, ar visiem vienkāršākajiem darbiņiem, ko nu viņi tur var darīt, ar to mērķi, lai pēc tam sevi attīstītu jau šajā nozarē.
Bet šeit vairāk varbūt stāsts ir par tādu pieaugušu cilvēku, ka viņam faktiski uzreiz sākas kursi, un tad jau tu dodies iespējams uz potenciālo uzņēmumu, nu, ja uzņēmums ir gatavs atvērt savas durvis, un tad jau tur jau sāk ķimerēties, nezinu, vienalga,
tas, ko
vai
mēs kaut
ko kopā, vai montēt, vai kā tam līdzīgi.
Tas, ko mēs piedāvājam arī aģentūru darba devējiem, ir apmācīt vajadzīgo darba ņēmēju pie sevis uzņēmumā. Un tad mēs arī līdzfinansējam šo procesu, lai tiešām tās prasmes, kas ir vajadzīgas, iemācītos darot darbu. Tas ir iespējams profesijās, kur nav vajadzīga formālā izglītība un kvalifikācija apliecinoša dokumenta, bet arī pat tad ir iespēja ar aģentūras starpniecību to apgūt, un mēs tā tad arī varam jau palīdzēt ar finansējumu, lai cilvēks pēc tam nokārtotu eksāmenus attiecīgajā profesijā.
Zane, tur laikam akurāt vispārējās aprūpas māsas profesijā, tur uzreiz jau sāks jau faktiski dzīvošanās pa slimnīca. Tā ir,
jā? Jā, tā ir. Jā. Varbūt man šķiet negluži tas bija pirmajā pusgadā vai pirmajā gadā, bet...
Drīz vien pēc tam.
Praksa divreiz gadā.
Nu jā, šis pats radio klausītājs vai klausītājs, nezinu, raksta vēl arī tu par pārunām ar darba devēju ir pazemojuši. Ja viņam vajag darbinieku, tad jānolaiž no mākoņiem, jo izrādās un pieredze nāk no lielākajām Latvijas slimnīcām. Ja tev ir plus 58, respektīvi 58 plus, jā, tad jau arī šis pirmspēcīs vecums. Tiešām tā varētu būt?
Medicīna ir mūža izglītība, un tomēr tur ir svarīgi katru gadu apgūt kaut ko jaunu, un visu laiku, principā, medicīna attīstās. Līdz ar to, ja šī persona ir paņēmusi pauzīti vai kādu ilgstošu laiku nestrādājusi, tad no, tur varētu būt zināmas grūtības. Nu, labi, pamatprasmes jau nekur nezūd, bet darba devējs tomēr var uz to skatīties kaut kā savādāk.
Tā, mums ir palikuši 5 minūtes, mēģināsim atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Piemēram, man ir divas, tūlīt būs 3 augstākās izglītības. Pirmās divas ļautu strādāt valsts pārvaldē, birojā un līdzīgās vietās. Taču nevar to darīt, jo tur prasa darbinieku uz pilnu slodzi. Nav reāli ar maziem bērniem pirmskola un sākumskola strādāt pilnu slodzi, tātad divas augstākās izglītības nekam neder, jo nav savienojums ar ģimeni. Tiešām mēs tika, nu, likums paliek likums, laikam, jā, tā.
Nu jā, jo principā Latvijā nav paredzētas šīs te dažādās nodarbinātības formas, pat ja tu strādā pusslodzi darbdevējām, tik un tā ir jāmaksā nodoklis kā no... par pilnu slodzi.
Bet tas ir domā... kā no minimālās algas.
No minimālās algas.
Jā, bet attālinātais darbs jau diezgan daudz, kur izcina. Cilvēki ir ļoti priecīgi, un starp citu tas darba intervijās, par cik es arī esmu darba devējs, viens no pirmajiem jautājumiem, vai varēs, cik dienas jābūt fiziski uz vietas?
Un mēs tā kā arī valsts pārvalde ir fleksibla šajā jautājumā. Jā, tā kā mūsu radioklausītāji droši painteresēties vēl arī šur tur, iespējams, ka būs arī pretīm nākoši tas viss.
Jā, bet šī ir tā arī grupa, kurai būtu jānāk pretī. Nevar izmest no darba tirgus jaunos vecākus.
Mm-hmm. Nu, un vēl viņa raksta, vēl gribēja akcentēt jautājumu par agrīno specializāciju jau vidusskolās. Ja bērns ir izmācījies valodu vai sociālo zinību bloku vidusskolā, viņš nevarēs kaut pēc 15 gadiem iet un studēt ķīmiju, ārstniecību un jebkuru citu jomu. Nu, te...
Nu, vispirms pēc 9. klases vajadzēja drusku padomāt, kas tam bērnam pašam vairāk padodās un interesē, un vai viņam vajadzēja vidusskolā vispār iet, varbūt viņam vajadzēja aiziet uz tehnikumu, pēc tam uz augstskolu.
Es iestarpināšos, jo man arī nebija ne ķīmijas sertifikāta, ne bioloģijas sertifikāta, jo es no sākuma tikai startēju idejas uz ārsta profesiju, bet tas nav neapgūstams, re, kur draugi atnesa čupu ar bioloģijas grāmatām un šo bioloģijas sertifikātu tu var iegūt un nekas nav neiespējams.
Tas es domāju, jā, nu tur atkal ieguldīt vajadzēs kaut kādu naudas summu, bet privāts skolotājs neviens nav atcēlis, jā, tad, ja to var arī piemācīt.
Bet ja ir sapnis, tam ir jāsako.
Jā, galvenais, lai tas būtu, lai būtu motivācija. Tā, mājaslapa. Ko jūs ieteikt darīt 43 gadus vecam vīrietim, kurš grasās pārvākties uz dzīvi no Jelgavas uz Talsiem? Darba saistībā šobrīd nodarbināts metāla apstrādē, bet profesija gandarījumu nesniedz. Pirms 20 gadiem iegūts bakalaurs socioloģijā. Redz, kā arī Kaspars ir mainījis savu dzīvi diezgan radikāli un iespējams atkal grib mainīt ne tikai dzīves vietu, bet arī darba vietu.
Nu, pa ceļam no Jelgavas 24. maijā pirmkārt varētu iebraukt Vērmanas dārzā, kur varēs iepazīt dažādas uzņēmumus.
Vienkārši iekam pilcienā ar pivī.
Jā, pa ceļam uz Talsiem. Un atbraukt pie mums, iepazīt dažādas uzņēmumus, izmēģināt darba intervijas, parunāties ar karjeras konsultantiem un gūt iedvesmu.
Te vairāk tā ģeogrāfija, laikam, spēlē.
Nē, tur viņam pa priekšu jāapstās, kādi uzņēmumi ir tajā vietā, uz kuriem viņš pārvācas.
Un kas
jā, un pēc tam, gūstot šo te pirmo sapratni, kas notiek, tad tālāk var doties kur?
Uz notarbinātības valsts aģentūru un arī pirms vai pēc Vērmanas dārza apmeklējuma izvēlēties Jelgavas, notarbinātības valsts aģentūras Jelgavas
filiāli
Talspilijā un aiziet pie karjeras konsultantu uz padziļinātu konsultāciju, kur karjeras konsultants palīdzēs novērtēt, kas tad ir tās intereses un spējas un prasmes, un tas varbūt būs palīdzoši.
Un pēc tam atnāk pamācīties.
Jā, un ieklausīties savās vēlmēs un saprast savas prasmes un tad jau...
Jā, jo galā tā ir jūsu dzīve.
Jā.
Ieva savukārt raksta, ka ārvalstnieki konkurē ārā, viņiem lielāks arī izdevīgāk darba līgums salīdzinājumā ar mums. Ļoti iespējams, jā, mainīja profesiju pirms 12 gadiem, nostrādājušos gadus sev patīkamu darbu, bet šobrīd atkal mainīt nav motivācijas. Saņēma apmierinošu algu, pati nekad neaizietu. Nu, jā.
Nu, ir sevišķi būvniecībā ir šī problēma, cik jāmaksā kādas valsts pilsonim, kad viņš strādā. Un tur ir, teiksim, darba devēju vienošanās, es aizmirsu, kā šo procesu sauc, kur ir koplīgums, kur ir skaidrs, cik jāmaksā ir katrā konkrētā kvalifikācijā, bet ja tu pieņem Pakistānas pilsoni, tad tev tikai minimāla alga viņam jāmaksā.
It kā, jā.
Nē, tagad ir, tātad ir grozījumi šajā likumā, un šobrīd ir trešo valstu pilsoņiem, kas tiek nodarbināti Latvijas darba tirgu, viņiem ir jāmaksā vidējā alga konkrētajā nozarē.
Mm-hmm. Un vidējā alga nozarē parasti ir mazāka par to, kādu prasa latviešu. Jā. Latvijas cilvēks, kurš iet tur strādāt, viņam ar vidējo nepietiek, viņam parasti viņi prasa vairāk, un līdz ar to rodas šis diskurss.
Par to arī mums rādīja klausītāja raksta, jā. Nu, varbūt noslēgšu ar kādu jautājumu no Ivitas puses. Studijas viesiem ir kāda mājaslapa, kur var iepazīt labākos piemērus, kas ir sociāli atbildīgs darba devējs, un arī tos piemērus, kas ir asociāli atbildīgi darba devējs. Es biju melnais un baltais saraksts.
Īsti nav, bet visi tie uzņēmumi, kas šo gadu laikā ir piedalījušies, es teiktu, ka vai nu ir sociāli atbildīgi, vai nu ir ceļā uz to. Mm-hmm. Un mājaslapa ir www.ligero.lv. Tur var arī pieteikt savu dalību uzņēmumu festivālu.
Bet vislabākais ir arī vienkārši atnākt 24. maijā. Un paskatīties arī uz vietas. Jā. Šodien beidzam. Paldies par sarunu. Saku darba iespēju festivālu visiem direktorei Lienai Rēnei Mitevei, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktorei Ditai Traidās, Nodarbinātības valsts aģentūras direktorei Evitai Simpsonei un aktrisei un vispārējais aprūpas māsai Zanai Aļēnai par sarunu. Līdz rītam. Rīt Kristiāna runās par pacientu un ārstu attiecībām. Savukārt piekdien, nu tad mēs drusku par tiem dzīvniekiem, kurus mājā mums nevajag, respektīvi mīļdzīvnieki, kur nav. Jātur mājās. Viss labi, sadzirdēšanās.